Basango na VOA.
Mpoku mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sangolo kota ya Lingala, bubandi poso malamu wuta Washington, ezali VOA Lingala na elobeli edi sango. Colonel John Chibangu abimaki lisusu na boloko te omokolo ya mposo lokola basambeli baye basakolaki na Kinshasa. Likambo na ye ezali na maboko ya haute cour militaire eyebisi baye bazali kolanda likambo yango. VOA Lingala etunaki mokambi ya Lingomba ya makoki ya bomoto Echa Ben José Luendu.
D'après la loi, na grade naïe, ezali déjà na haute cour militaire. En principe, il fallait que le président ya haute cour militaire a signé. Eza procédure, moko sa terreur, moko lié, na procédure ya droit, oyo, eza si détecté un peu plus tard. C'est comme ça qu'il fallait que Batinda, document, et pas président haute cour a signé. Sérieusement, tant bakomi na haute cour, président a jeté avant la Centrafrique. Il était question que le président a ordonné, moutou moko a wa. C'est la procédure qui est en train d'être faite aujourd'hui. Donc, sauf changement de dernière minute, demain, Jean-Jean Chibangu a Ozala
Libre.
D'abord, en tant que défenseur des droits humains, nous avons travaillé sur le dossier Chibangu depuis. Naïmoko, je suis dedans, je travaille avec les avocats. L'avocat va nous pour le banamédiatif. Je parle avec même l'autorité, M. Yannick. En termes de plaidoyer, dans un monde abandonné, tout se passe à merveille.
Bo sambisami ya ministre ya provincial ya intérieur ya Lingomba Kinshasa bo zali kokoba pona liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana na commune ya Lingwala oyo akufaki na masasi ya ba policier ba zalaki kubatela ministre ba sambeli ya ministre Doli Makambo ba boyi bazuzi ba tiyamaki mpo na kosambisa ye na mokolo ya mposo tope mokolo ya mitano moko na basambeli na ye a bimisaki likambo ya koloba ete esengelaki batala yango malamu kasi bazuzi baboyaki demande na ye bosengi na ye. Mangwele ya mibale ya Ebola mabandi kopesama na monyele ya ekolo Congo Democratique esengelaki epesama nzela moko tope elongo na Rwanda kasi mwa kokoso ezali. VOA Lingala epesaki maloba na mokambi ya bitumba na Ebola Dr Jean-Jacques Muyembe.
Rwanda tia ndimaki yango okanda mpe ba siasala yango mpe biso tozingaki mpe lance na Rwanda na biso ensemble na mokolo moko me Rwanda aza mpe na retard biso tosi tozwi deja vaccin wana me tokobanda yango deja en petite échelle tokosala yango na deux quartier ya Boma awa na Boma soki Rwanda komi pre tosali lancement ensemble Rwanda na RDC wana po topesa poa papezala monene mpona vaccin wana.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na beni Lingomba Lusha na Lingomba eye epesi loboko na mampinga ya ekolo Congo Democratique ba lobite ba kofunda ba ebanso ba munani lokola ba kosalaka makambo na ba ADF tolanda sango na Erikas Mwisi.
Kuna ba Lingomba Lusha cellule de renseignement eye ekotia maboko na ba imboka banso ba ba koninga kobundisa mapinga ya ekolo FRDC ba ebazali kobunda na batombo ke ekolo Uganda ADF Clovis Mutuva, moko ya Lingomba Lucha na beni.
Lucha e kreye deja ba selil de rasenyman. Don ba selil de rasenyman wana, toza na oyu ba milita tu ya Lucha, ba koza la alerte na tu mouvement sispen. So ki to moni mutu azo kolabore na enemi. To identifie mutu wana. To zui ba prev tajible. Po ba arete mutu wana a repondre na ba acte na ye.
A biangi. Ba fan di banso, ba yebasala kanabanguna kotika, misala ya milili biye.
To profite ko dekuraje, ba tu wana bazo kolabore na ba enemi. Maima YADF donc ba groupe rebelle oezo andeye beni deja baseli luana ebandi soki otie tembe toko identifie yo
suka na sango na biso yango yonde tokota nisi mangonga mibale na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala uta Washington edi isango.